Já, Elín, þú ert fætt hér upp alinn í Grímsey.
Já, ég er fætt 1. janúar 1909.
Já, hérna í, á Sveinstöðum.
Já.
Já. Og...
Hef alltaf átt hér heima.
Alltaf átt hér heima. Þið voru nú mörg börnin.
Þau voru sjö. Já. Nei, við voru, já, við voru sjö.
Þið voru sjö, já. Og var ekki margt sem þið skemmtið ykkur við því?
Jú, jú, við skemmtum ykkur.
Já.
Söng og tafl og spil og svona.
Var mikið komið saman af bæjunum?
Já, það var mikið komið og mikið komið hérna saman á Sveinstöðum. Það voru svona krakkar fyrir já, að taka móti.
Já, bæði til að syngja og spila,
já,
tefla.
Já, já, pappa og, pappa og mamma voru sérstaklega góð að lofa okkur að vera með krakka hér heima.
Já, og svo hefur fullorðna fólki raulað við ykkur svona þulur eins og,
já,
eins
já,
og gekk eins og... upp á hólinn.
Já,
og,
já.
Og gimbilinn mælti á þetta.
Afi minn og amma voru hér líka.
Þau hafa raulað við.
Já,
já.
Þau voru nú orðið gömul þegar ég mann fyrst eftir mér.
Var það, já.
Ég var 10 ára þegar þau dóu upp.
Já.
Dóu, sko, hann hefði því á sama árin eða það er eitthvað ára á milli.
Já. Var ekki svona erfitt heimilishald hér í eiginu þá að mörgu leiti?
Jú. Það var það.
Hvernig var með vatn?
Það var sótt bara í vatnsfötur upp í brunn sem var hérna fyrir ofan.
Hét hann eitthvað sá brunnur?
Nei, hann hét nú ekki neitt.
Nei.
Ekki svo ég mun eftir.
Nei. Og eldi...
Og það var ekkert byggt yfir hann og það vildi verða lúsa vatn á sumrinni eða einhverju svona...
Já.
Og þá hafði maður stykki og síjaði.
Já, vatnið.
Já.
Já. Hvernig var með eldi við hann hérna?
Það var svona bara, það var það bara kol, eitthvað svona þegar mest voru það spýtur og torf sem rist var.
Já.
Það var ekki neitt svörður hér eða mús sem kallar.
Nei.
Og svo jú, og svo eitthvað svona kindatað er sem var
þurrkað. Já. En var ekki vængjatorf notað?
Jú, svo var það líka notað.
Hvernig var það?
Það var rist torf og það var... Svo var hérna fílunga vanginir, það var plokkað, fílungurinn var plokkaður og það voru hérna slófið, innan hún var fita svo mikil í því.
Já.
Og vanginir og hausarnir og lappina, þetta var allt sem hann sett í torfið svo hitnaði í þessu og þetta var hart til það var orðið veturinn. Þetta var nota. Það var oft mikið eldi við að skoða.
Var þetta semlega góður eldiður vangjatorfið?
Já, það var gat víst verið ágætt og það var ágætt.
Já.
Það var gott.
Já.
Minnskostið mannum fannst það betra heldurinn.
Já.